Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дмітрий Бондаренко написал прошение о помиловании. Сотни тысяч демонстрировали сегодня в Москве за и супротив делу в выборах Владимира Путина. У Косове ушановали черговую годовину Костюшки.
Отразу после новинок. У эфиры «Свобода» у Минску 19-я година. У Праской студии новина удалей Стась Вашкевич. Сегодня у свете. У шерогу городов России, не глядячи на моцный мороз, прошли массовые акции под агульным лёзунгом «За справедливые выборы». У Москве по выниках митингу на Болотной площади принятая резолюция с потребованиями до российских уладов. Як передает корреспондент Радио «Свобода», сирот пункта, уключенных у документ, отмена выников парламентских выборов, регистрация кандидатом на президента засновальника партии «Я», Яблока Григория Яўлінскага, вызваленне палітвязняў. Паводле арганізатараў у акцыі ўзялі ўдзел не менш за 120 тысяч чалавек. Міністэрства ўнутраных справ ацэньвае колькасць пратэстоўцаў на 36 тысяч, затое сцвярджае, што на праўладную акцыю на Паклоннай гары сабраліся 138 тысяч чалавек. Карэспандэнт Радыё Свабода, які знаходзіўся на праўладным мітынгу, у сваю чаргу палічыў гэтыя дадзеныя моцна перабольшанымі. Працягваем навіны. Рада бяспекі ААН мае правесці сёння галасаванне па праекце рэзалюцыі, якая асуджае здушэнне апазіцыйных выступаў у Сырыі. У тэксце дакументу, выпрацаванага сумесна еўрапейскімі і арабскімі краінамі, не змяшчаецца наўпроставага закліку да адстаўкі сырыйскага прэзідэнта Башара Асада. Не згадваюцца таксама магчымыя эканамічныя санкцыі, ні эмбарга на пастаўкі зброі. Дакумент, аднак, падтрымлівае план пераходу да дэмакратыі, прапанаваны лігай арабскіх дзяржаў. Расія заявіла ў пятніцу, што не падтрымае рэзалюцыю, нягледзячы на змены ў праекце дакументу. Тым часам у самой Сырыі ўрадавыя сілы ізноў абстрэльваюць з цяжкіх гармат горад Хомс. У горадзе вядуць агонь снайперы. Паводле апошніх дадзеных, за суткі сіламі бяспекі там былі забітыя 260 чалавек, больш за тысячу параненыя. На знак пратэсту супраць забойстваў сырыйскіх апазіцыянераў у шэрагу сталіцаў свету праціўнікі рэжыму сырыйскага прэзідэнта Башара Асада чыняць напады на дыпламатычныя прадстаўніцтвы Сырыі. Так адбылося ў прыватнасці у Каіры, Берліне і Лондоне. Падраздзяленні іранскай рэвалюцыйнай гвардыі распачалі сёння вайскова-марскія вучэнні паблізу Армузскай пратокі, якую Тэгеран раней прыгразіў перакрыць у выпадку ўзмацнення супраць яго міжнародных санкцыяў. Паводле іранскіх дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі, манеўры будуць працягвацца месяц. Старту вучэнняў папярэднічала заява духоўнага лідара Ірану аятолы Алі Хаменеі аб тым, што яго краіна не паддасца міжнароднаму ціску і не адмовіцца ад сваёй ядзернай праграмы. Ён таксама адзначыў гатоўнасць Ірану на жорсткі адказ у выпадку вайсковага нападу з боку Ізраіля або Злучаных Штатаў. Да гэтага часу, акрамя пагрозаў, Іран не перашкаджаў руху судоў па Армузскай пратоцы, праз якую пралягае маршрут траціны сусветных марскіх перавозак нафты. Вашынгтон і яго саюзнікі, якія падазраюць Тэгеран у спробах стварыць ядзерную зброю, нарошчваюць, аднак, вайсковую прысутнасць у гэтым рэгіёне. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.